COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sale el sol por momentos en Pontevedra en un día de otoño con nubes y claros y temperaturas muy agradables en torno a los 20 grados. El veranillo de San Miguel y el Puente del Pilar han puesto el punto y final en este mes de octubre a una temporada de verano exitosa en Galicia, especialmente en las Rías Baixas y en concellos como Grove o San Xenxo. Soy Pablo Romero y lo primero que hacemos es irnos en esta Herrera en COPE hasta la localidad turística por excelencia. San Xenxo, junto con Marín, ha sido el primero en anunciar novedades para estas Navidades, un periodo que en el gobierno local consideran prioritario y para el área de cultura que lidera Paz Lago, la edil de cultura de San Xenxo. ¿Qué tal, Paz? Boa tarde.
Hola, boa tarde, ¿cómo estamos?
¿Qué actividades podemos adiantar xa para ese Nadal?
Bueno, en principio estamos traballando nun Nadal que, bueno, que como ben acabas de comentar, ¿no? Sempre traballamos para que pois os veciños e demais visitantes acudan a San Xenxo, ¿no? Pero neste caso, no Nadal, queremos convertilo pues, na terceira temporada, ¿no? Xunto co verán, que por excelencia é a Semana Santa, ¿no? Queremos convertir na terceira temporada pensando tamén nos veciños e sobre todo neles, ¿no? Que levan pois, un ano de traballo xusto nas temporadas altas e canto máis traballan para estar preparados para recibir os turistas. E queremos que despidan un ano pois, con colorido, con alegría, ¿no? Poñerlle un fin de festa e sobre todo pois, os desexos, ¿no? Para o ano que viene para ele, bueno, este ano pues, estamos traballando pues, nesa tirada de fogos que é un pouco o símbolo, ¿no? De isto que acabo de contar para que os veciños veñan a despedir o ano. Será o 31 de decembro entre as 8 e as 9 da noite, simplemente pues, dende o espigón do Porto Deportivo San Xenxo para decirlle pues, adeus o ano 2021 e recibir o ano 2022 con moitas ganas, ¿no? Aparte, pues, bueno, estamos tamén co alumeado e o ano pasado puxamos en práctica pues, os recunchos de Nadal que van por todas as parroquias, non? Atrás queda pois o que estamos acostumados a ver, arcos aillados iluminando e damos paso pois ás figuras 3D que pois dan outra imaxe, esa disposición que temos todos de quitarnos fotos diante das figuras, e máis o que pretendemos é buscar zonas céntricas en todas as parroquias do Concello de San Xenxo das 7 e facer así un percorrido pois no que a xente pois poida disfrutar do Nadal vendo a vida, non, en cada parroquia. E despois, bueno, intentaremos, pois, eso, pecharse as actividades para o que son, pois, as persoas, pois, de todas as edades, espectáculos infantiles, espectáculos familiares, e unha actividade que todavía se está ultimando para que, bueno, Vida San Xenxo sexa, pois, un motivo máis coa actividade que hai, pero, sobre todo, para que os veciños e veciñas do Concello de San Xenxo disfruten de esta terceira temporada que é para eles.
Estaba aí, será a primeira vez que fan esa tirada de fogos artificiais, non?
Pois sí, o sea, xa foi tempo que se estaba dallando de poder despedir o ano, este ano creemos que é o ano que lle toca, non? Levamos dous anos donde, pois, bueno, todos, pero neste caso pensando nos veciños e veciñas, pois dous anos nos que merece, non? Esa despedida, sobre todo, como decía fai un anaco, pois, ese desexo, non? De que o ano que veña sexa mellor e que esa luz dos fogos, pois nos faga que así sea, un símbolo, simplemente, unha ilusión.
E hai unha actividade, un proxecto tamén en Axenda, en carteira, que me parece bastante interesante, que é o mercadillo navideño. Están traballando niso, non?
No, o mercado de Nadal estamos traballando niso, pero bueno, falábamos de que para o ano que ve, non? Seguramente este ano pues, está sendo un pouco complexo e demais, pero sí, o sea, se busca eso, actividades que se xan puramente de Nadal, que satisfaga, non? A todos os posibles pois, visitantes e veciños do Concello de San Xenxo. Está o mercado de Nadal xunto con outras actividades que se darán a coñecer pouco a pouco, pero que sí, que creo que van a embelecer, non? E a sumarse a unha programación de cultura que pretende que guste, non? Según a idade, según pois, os gustos, non? Que sexa unha programación de Nadal propiamente dita.
A día de hoxe, luns 18 de outubro, quedan todavía pouco máis de 2 meses para Nadal, vai haber máis novidades, non? Para esa campaña municipal.
Sí, por suposto, non? Sempre estamos acostumados a que hai o momento dos nenos, non? Sin duda, cando pensamos no Nadal, todo o mundo ven a imaxe dos nenos, non? Pois co Reis Magos, ven a imaxe dos nenos co Papá Noel, a base nos vendo un espectáculo, non? E iso ten que estar presente das promocións, aparte de unha cousa máis para outras cidades, non? Pero sí, iso se pechará próximamente, simplemente pois eso, o alumeado de Nadal, que do primeiro en poñerse en marcha, pois estará a principios de decembro, tamén pois o que houve despedida de fin de ano que se está casi pechada.
Fixeron unha aposta clara nos últimos anos por mellorar tamén ese apartado do alumeado de Nadal, non? Traduciuse tamén en visitas?
Pois, vamos a ver, o alumeado de Nadal, chegou un momento que, como todos, como decía, non, o alumeado de Nadal é algo que se busca para as zonas urbanas, as zonas de comercio, as zonas de hostelería, as zonas de vida, non, para pues, que a xente se achegue e con eso pues, consigamos que se active un pouco máis, non, o motor económico do noso concello. Para facelo, pues hai que ir poñéndose co que é o momento, non? Pasamos de ese arco, como decía antes, aillado, ese arco que a mellor topabas cada 2 kilómetros, non? E que ao final pues, non dabas vendo esa continuidade, uh-huh. a eses recunchos donde pues, te ibas a ver pues, algo que decora, algo que te invite a quitar unha foto, algo que te invite a ir cos nenos, coa familia. E todo eso, pues, en conxunto, non? Queremos que sea o atractivo de que a xente, os veciños, disfruten do Nadal, non? O sea, ten en conta que non vai haber unha sola zona centra en Sanxenxo, Porto Novo, Vilalonga, non, sino que cada parroquia vai disfrutar do seu recuncho e vai a ter o seu lugar, non, para poder, pois, bueno, vivir o Nadal, non? De unha maneira pois moito máis activa, non? Pois a través das fotos e todas as historias que desde fai uns anos para cá estamos acostumados, non, a que sucedan con cada decorado que se organiza.
As cifras de ocupación hoteleira prepandemia en Sanxenxo fanlle ser optimistas para esta campaña.
Hai que ser optimista. Hai que ser optimista, non? Eu creo que xogamos pois moito neste verán que pasou con as cifras de pandemia pois bastante malas no mes de xullo e os resultados son os que son, non? Creo que non é casualidade, creo que é fruto dun traballo, un traballo no que pois interviron todos os veciños do Concello de Sanxenxo, o Concello como administración e demais, pero todos e cada un puxo de sí para poder salvar pois algo que nos interesaba a todos, non? Que era pois a temporada de verán de Sanxenxo. E no Nadal vai ser o mismo. A xente traballa para que os que veñan e os que vivimos aquí todo ano sepan que estamos aquí, que somos de aquí e que queremos que todos vivamos Sanxenxo e vivamos o Nadal. Entón, pois, auguramos que os que estaban visitándonos sigan visitándonos e algún máis desperta a curiosidade despois de ver como funciona Sanxenxo.
Había gañas e moitos plans parados tamén na área de cultura, non?
No, eso, como digo sempre, foi algo frustrante, non? Porque ao final a cultura pois levouse pois un gran pau, non, dentro de toda esta pandemia. Ainda que parece que non, eu sei que todos os agentes de cultura, agentes culturais de pois de todas as sectores e demais, traballaron arreo para poder facer unha programación e nunca luceu tanto como a que tiñan. Vale, porque así foi de ingrato, había que traballar entre medias sin un 100%, sin ir a por todo, non? O sea, cal é a situación, como vamos, hasta onde podemos chegar, cando nos vale, pois que o pouco que facías era moito máis inversión, non? Entonces, creo que falo en boca de todos pois, os concelleiros de cultura, sobre todo, pero tamén todos os axentes culturais, cando decimos que queremos xa deixar este mal sono atrás e botar de cara, non? Aos novos datos que temos de pandemia e deixalos para poder pois, volver a programar, volver a traballar e dar vida, non, a un sector que o precisa e que o merece.
Paz Lago, concelleira de Cultura de Sanxenxo, iremos coñecendo máis novidades aparte deses fogos de artificio para a última noite do ano. Un saúdo e moitas gracias.
Moitas gracias a vos, un saúdiño.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Líderes. 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 Kia Rías Motor, tu concesionario Kia para la provincia de Pontevedra, líder de ventas 2021. En Rías Motor no te haremos esperar. Tenemos stock para entrega inmediata. Ven a Kia Rías Motor y disfruta la marca líder en la provincia de Pontevedra sin esperas.
COPE Pontevedra.
97.0 y 106.4 FM.
Noticia del día, patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. La portavoz del Gobierno Municipal de Pontevedra, Anabel Gulías, ha valorado positivamente la recuperación del botellódromo en la explanada del recinto ferial. La nacionalista ha dicho que los problemas de convivencia en la zona monumental se redujeron drásticamente durante el fin de semana. El viernes apenas hubo una veintena de jóvenes que acudieron a la actuación musical que les puso el concello, el sábado bastante más asistentes.
Serga, dende 1987. Unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online. Emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza. Con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra e Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
A la 1:20, más actualidad local en el mediodía de COPE más Pontevedra. Comienza el mediodía y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. We're up all night to the sun. We're up all night.
Es la 1, las 12 en Canarias.